Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie herec Tomáš Turek. Ahoj, vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ako sa máš?
Veľmi dobre.
Aj nedeľu takto? Alebo nedeľa je aký v tvojom ponímaní deň?
Nedeľa je výborný deň. V divadle sa nehrá, respektíve zriedka. A dobre, v mojom ponímaní je to momentálne rodinný deň, tak ako celé prázdniny v podstate, celé leto, keďže som čerstvý dvojnásobný otec.
Áno, blahoželáme ešte aj takto.
Áno, ďakujem.
Lebo ešte je to asi stále nové.
Tak 2 mesiace je to aktuálne. Mám 5, skoro 6 ročného syna a teraz 2-mesačnú dcéru. Takže tak ako nedeľa, rovnako aj celé leto bolo veľmi pestré. V ponímaní, že sme si zase zvykali, že sme o jedného viac a tak a aklimatizovali sa jeden na druhého, ale aby som odpovedal na otázku, nedeľa je rodinná pohoda.
Dobre, a pozerám na teba a snažím sa tak vydedukovať, či už ste si tak zvykli, že ste štyria a vlastne dcerka pribudla do rodiny, tak ja neviem, tvoje srdce sa ešte viac obmekčilo? Čo spôsobila v tebe?
No, je to novinka pre mňa, pretože my v rodine, ja mám brata, čiže nikdy som nemal ako keby sestru, alebo potom mám dvoch bratrancov, čiže nemám kvázi ani nejakú sestrenicu, ako keby tak hneď po ruke.
Áno.
Čiže tento ženský element je pre mňa naozaj, že novinka. A hovoril som, keď som narodil syn, že super, že je to chlapec, že chlapci sú praktickejší na údržbu.
Ja aj takto, ha, okej. Okay.
Lebo tak Palo, že on môj švagor,
áno.
V podstate, tak on má prvú dcéru a to vidím, že rozčesávanie vlasov, že to sú proste...
Takto si to myslím.
Áno, že to sú proste rituály na pol hodiny, hodinu. No, tak ja chlapcovi umiem hlavu, postrapatím ho a je to vybavené.
Vybavené.
A toto ale ešte pri babetku nie je také, ale pripravujem sa na to do budúcna.
No dobre, tak je mala iná, ako bol malý synátor teraz v priebehu tých 2 mesiacov. Ako to navnímal si?
Je iná, ale temperament majú podobný. Sú hluční obaja, keď plačú a sú veľmi nástojčiví. Že je to proste, keď je v pohode, tak je v pohode a potom je to strich a z 0 na 100. Mm-hmm. Je to štart. Čiže temperament im nechýba a o to máme doma veselšie.
Mm-hmm. Niektorí rodičia hovoria, že dajme tomu, ja neviem, ak to prvé dieťatko z nejakého pohľadu, ich pohľadu bolo náročnejšie, takže to druhé je ako keby za odmenu, že je pokojnejšie, že už to ide jednoduchšie. Ty si to ako?
Vôbec si to nemyslím. Absolútne. Povedal by som, my sme mali dosť náročný štart so synom. On mal akože silný reflux a takéto tráviace veci. A dcera to má podobné, ale už sa to zlepšuje, takže myslím si, že to bude fajn. Ale že by to bola pohodička, nemôžem povedať. Tešíme sa, ale je tiež, hovorím, že zvykáme si a vychytávame, že jej režim, jej... Snažíme sa ju načítať a pochopiť, že čo, ako je pomôcť.
Áno, pozerám tak na teba, akože celkom sa mi zdá, že si si aj tak dobre pospal uplynulú noc. Dobre?
Vôbec. Nie? Nie, vôbec
to takto tak, maskovať, hej?
Vôbec to tak nie je. Noc bola celkom náročná, podávali sme si dceru z rúk do rúk, ale mám kávu, takže...
Áno, čiže si taký ocino, že vnímavý a že aj ty pomáhaš v noci, nie že len sa zavrieš do izby a spíš a riešiš si v odzovkách svoje.
Nie, ja si myslím, že to máme rozdelené rovnocenne, rovnako ako pri prvom dieťati aj teraz. Je pravda, že teraz, ak môžem, tak robím program staršiemu synovi a že chodievam s ním a snažím sa to tak odľahčiť žene, aby... Tak predsa len to bábetko potrebuje ako keby primárne viac ju, ale snažím sa robiť program so synom, aby ona mala akože aspoň nejakú pohodu.
Mm-hmm.
Ale myslím si, že to máme rovnocene, že nie je to také, že teraz sa staráš ty o deti a ja riešim napríklad len prácu alebo niečo, že nemyslím si, že to tak máme, práve naopak. Mm-hmm. Že ak sa dá tak si pomáhame určite.
Ty si bol aj pri pôrode?
Pri prvom som nebol, pretože to bol COVID a teraz pri druhom som bol, aj keď to bol cisársky rez, ale mohol som tam byť. Uh-huh. Takže áno, bol som tam.
Silný zážitok pre teba, alebo ako si to celé navnímal?
Bolo to super, musím povedať. Potom som ju ja mal aj dlho ako keby na sebe, pretože je to v podstate operácia pre tú ženu. Uh-huh. A takže kým ju dávali dokopy, tak ja som ju mal. A bolo to super. Odporúčam to každému.
Chlapovi.
Áno.
Chcem sa opýtať, či mali už možno, že aj tak nejakým spôsobom žiarli na svoju sestru, alebo vnímaš aj toto, alebo zatiaľ je to pre neho niečo tiež nové a obdivuhodné?
Ja ho musím dosť pochváliť. My čakali sme, že ako sa bude správať, ale on veľmi chcel súrodenca. Veľmi chcel. Najprv bol taký, že chce chlapca, proste chce brata. Potom zistil, že to bude sestra. Bol s tým v pohode, ale ja musím povedať, že on sa na ňu vôbec nehnevá a ani vôbec nežiarli. On ju práve že zastáva. Ešte aj my, keď sa nahneváme, tak on ju zastáva a hovorí, že ona s nami iba komunikuje, že ona to inak nevie. My sme mu to asi raz povedali a vlastne nám to takto zrkadli. Musím ho veľmi pochváliť v tomto. Nevnímam žiarlenie. Vnímam skôr, že aj keď ona začne plakať, on hneď k nej pribehne a prihovorí sa jej a snaží sa ju ukľúčiť, že v tomto je super. Mm-hmm. Musím ho pochváliť.
Mm-hmm. Ty si niekedy žiaril na svojho súrodenca?
Určite.
A, či tak nejako vnímaš?
Tak ja neviem, v detstve určite tie deti...
Že má viac cuchlíkov?
V určitom veku, alebo on na mňa, ja na neho, ja neviem. Moji rodičia sa to snažili robiť tak, že ak som dostal niečo ja... tak vždy dostal niečo aj on. Pretože ja som hrával futbal, povedzme, tak keď mne kúpili kopačky, on futbal nehrával, tak sa vždy spýtali, čo by chceli. Mm-hmm. A teda, čo by chcel on. Ale tak on bol väčšinou skromný, povedal, že nič, ale vždy sa to snažili vyvažovať, čiže žiarlil. No neviem, určite deti prídu do veku, kedy si tí súrodenci lezú na nervy, alebo...
Rozumiem.
Že by som nejak mal, že naozaj nejaké závislivé chvíle, to asi nie.
Mm-hmm. Dobre, čiže teda leto bolo spoznávacie, viac menej.
Áno.
A také ste sa snažili a vlastne ešte stále snažíte nejakým spôsobom uchopiť to, že ste už štvorčlenná rodinka.
Áno, áno.
A teda tej práce bolo aj pomenej, že? Alebo teda, no, sú divadelné prázdniny. Neviem, v akej miere boli tie tvoje divadelné prázdniny prázdninami.
Sú divadelné prázdniny a ja som mal práce pomenej. Mm-hmm. V podstate, že to leto som mal čas pre seba a pre rodinu a aj som to tak využíval, že sme chodievali, skúšali sme prvýkrát cestovať, autom myslím.
Áno.
Neviem.
Ako štvorčlenná rodina.
Áno, no malej sa to až tak nepáčilo, musím povedať, ale zvládli sme to. Boli sme dvakrát na chalupe, čiže snažili sme sa tak utekať pred horúčavami z Bratislavy trošku a nejak tráviť čas spolu, čo sa nám darilo, čo sa teším, pretože o chvíľu je september a to už začne divadlo v plnom prúde a začnú rôzne projekty a televízia, všetko mm-hmm. odznova. Takže toho času bude asi pomenej a to ešte uvidíme, ako budú doma večery. Keď ja tam nebudem, ale myslím si, že to všetko zvládnu.
Rozmýšľam vlastne, pomoc tu máte ako keby, že zo strany tvojej polovičky, čo sa týka starých rodičov a takto, nie?
Áno, áno, pretože moji rodičia bývajú v Novej Ľubovni, čo je 400 kilometrov odtiaľto. Ale tak, ak sa dá, oni vedia prísť, ale predsa len není to pohotovostný režim, pretože 400 kilometrov... Je 400 kilometrov.
Tak, tak, áno. Inak tvoj vlastne svokor je tvoj bývalý učiteľ, áno. Pán Šimún.
Áno.
Nedávno vlastne bol aj u nás. Ako si vy dvaja fungujete? Zmenila sa tá rola učiteľa, pedagóga a teraz svokor, ja neviem, ty si sa tomu ako prispôsobila, alebo ako si to ty celé spracoval?
Tak ja som to spracoval v poriadku, skôr ako on to spracoval, ale... Ja myslím, že sa veľa toho až tak nezmenilo, okrem toho, že už je starý otec mojich detí, ale ja som sa s ním poznal skôr ako s jeho dcérou, keďže on ma učil na vysokej škole od prvého ročníka. Potom som sa spoznal s jeho dcérou. Nebolo to teda hneď.
On ťa zoznámil?
Po čase. Dá sa povedať, ano. Možno aj on, ale to malo taký celý priebeh, také okruhy, ale potom on bol tomu asi aj naklonený, musím povedať, aby tento vzťah vznikol, ale keď už naozaj vznikol a prišla ma Barbora predstaviť domov, tak ostal v šoku a začal hapkať, ale potom sa to vyvinulo pekný vzťah, normálne fungujeme ďalej. Okrem toho sme kolegovia v divadle, čiže tento rodinno-pracovný vzťah pretrváva od školy až do dnes. Ja som po škole bol teda 7 rokov v Nitre, ale teraz sme v jednom divadle aj s Palom, aj s Petrom. Takže my sme rodinný klan vlastne trošku.
Aj keby si chcel niečo vyviesť, tak nedá sa, lebo všade ťa niekto pozoruje.
No áno.
Dobre, čiže vlastne prvýkrát, keď si ho zbadal, tvoje pocity boli aký? Že to bude prísny pedagog, to bude niekto, na koho si mám dávať nejaký špeciálny pozor, alebo taký láskavý človek?
No ja musím povedať, že ja som na vysokú školu na herectvo išiel ako nepopísaný papier, že ja som s tým nemal nič spoločné predtým.
Ty si vraj ani ako keby že nerozmýšľal nad touto nejakou profesiou?
Nie,
alebo?
Ja som chodil na gymnázium a v treťom ročníku zrazu nám povedali, že máme si vyberať predmety do maturitného ročníka podľa toho, kam pôjdeme na vysokú školu, že aby sme vedeli, z čoho pôjdeme maturovať. Tak ale ja som nemal ešte nejakú predstavu, že kam čo, tak som si začal pozerať vysoké školy, lustrovať, čo kde treba, aké sú podmienky na prijatie. A zrazu som zistil, že pre mňa neexistuje vysoká škola. Až som prišiel na to, že existuje nejaká vysoká škola muzických umení a nejaké herectvo, tak som si pozrel som si podmienky, že naučíte sa texty, zaspievate nejakú pesničku, tak mne to prišlo, akože dobre, hrám trošku na gitare, sa učím, na strednej škole som sa začal učiť, že tak niečo im zaspievam, naučím sa, čo mi pošlu. Tak som tam šiel a vlastne nejak som prešiel tými troma kolami a zrazu som bol prijatý, tak vlastne tak som sa tam dostal, ale myslím si, že polovica nášho ročníka to bolo také, že my sme prišli taký nepopísaný z Oravy a z východu a odtiaľ. A zrazu sa dal dokopy super ročník. A skončili sme to a musím povedať, že väčšina z nás sa tomu venuje aj naďalej profesne a sa tým živí. Takže bolo to super. A aby som odpovedal na otázku, že aký to bol človek, tak ja som ho predtým nepoznal, dá sa povedať. A na tých príjmačkách, no tak to je stres, to sú noví ľudia. To je... Ale potom v ročníku už to bolo super. On bol naozaj, že ako keby ústretový, ochotný tráviť čas s nami aj mimo triedy, čo zase nemá rada jeho dcera, pretože sa nám venoval podľa nej príliš.
Aha, takto.
Ale musím povedať, že áno, že v škole, mimo školy vedel sa s nami porozprávať, poradiť, nie len ohľadom školy, ale ohľadom rôznych problémov. A to nehovorím len preto, že je to ako keby už
môj svokor,
ale platí to, myslím, pre... Vedeli by to potvrdiť všetci moji spolužiaci, myslím si.
Ja neviem, doma sa rozprávate o práci? Riešite to? Alebo riešite deti najnovšie? Alebo ako to vlastne je?
Tak asi sa rozprávame aj o divadle, keďže sme v jednom divadle a to vždy Barbora potom povie, že choďte sa baviť inde, lebo ja tu nemám čo robiť. Mm-hmm. Ale tak áno, riešime deti, riešime, ak sa niekam ide, tak už nás je veľa, tak riešime logistiku, lebo tak my sme štyria, Palo sú štyria a keď ideme na rodinný výlet, povedzme, že všetci spolu, ešte Peter so ženou, tak to je nás 10, tak to je na autobus. Takže to sa rieši potom, jasné, logistika, nákupy, všetko. A potom nákup necháme doma v aute a ideme do Chorvátska, aj to sa už stalo.
Aj tento rok?
Tento rok nie, ale stalo sa nám, že sme išli na loď a nakúpili sme veľký nákup, ktorý sme mali preložiť do dodávky. No ale preparkovalo sa auto niekam do dvora a všetci boli, že všetko je preložené a vyrazili sme a keď sme prišli do Chorvátska, vykladali sme nákup, zistili sme, že nemáme potraviny, skoro žiadne. tak sme išli na ďalší veľký nákup v Chorvátsku a potom sme volali kamarátom, že dostaňte sa nejako k nášmu autu a vyberte si ten nákup, lebo že my sme 2 týždne preč a že tam pokazí je auto nákupu.
Áno. No. Dobre, ale teda vlastne tie rodinné dovolenky... Na margo toho, že každý z vás má svoj temperament, aj herecký a takto, sú láskavé a také, že znášate sa istým spôsobom.
Tak takto. áno, človek sa tak naladí, povieme si, kam sa ide, takže sa naladí, ale určite trávime čas aj každý so svojou rodinou. Není to také, že ideme všade teraz spolu.
Áno, áno.
To nie. Predsa len... Každý potrebuje čas aj pre seba alebo pre svoju rodinu, takže ešte teraz s malými deťmi je to také, že radšej sme momentálne že vo svojej nejakej bunke a samozrejme, že sa prídeme pozrieť a tak, ale ak riešime nejaké výlety, tak väčšinou teraz takto osobitne. A keď už my budeme spolu kompatibilní, tak potom podľa mňa sa bude dať riešiť zase táto veľká vec.
Áno. A ty si vlastne po škole išiel do Nitry.
Áno, do divadla Andreja Bagara.
Áno, a z Nitry si vlastne tak priamo prirodzene prestúpil do Astorky, tuto v Bratislave?
Áno, ja som pôsobil áno, tých 7 rokov v Nitre a potom ma zavolali hosťovať do Astorky. Bola to posledná Barónka predstavenie v režii Ondreja Spišáka a tam som dostal postavu a po premiére teda za mnou prišiel riaditeľ Astorky Vlado Černý, že teda poď k nám, že berieme ťa. Tak sme sa dohodli, že dokončím aktuálnu sezónu v Nitre, že tam to oznámim, že od budúcej sezóny teda, aby aj v obsadzovaní a tak so mnou nerátali a že pôjdem k ním. Čiže takto nejako na základe hosťovačky a tak.
Čiže v Astorke si už koľko rokov cca? To už je...
Už 4? Je to možné.
Spokojný? Dobre?
Áno, tak to je divadlo, kde ja som chcel ísť aj ako keby rovno po škole. Ale dostal som ponuku do Nitry takú, že v marci mi zavolali, že od septembra ma zoberú, čiže... Dokončil som školu, napísal som diplomovú prácu, obhajil som ju a vedel som, že budú super prázdniny, pretože od septembra nastupujem a mám prácu po škole. Tak to bolo pre mňa super. Okrem toho v Nitre som mal kamarátov, takže tam som sa tešil, poznal som tam ľudí a prišiel som tam prvú sezónu a dostal som hneď akože pekné postavy. Čiže ja nemôžem na to divadlo podať nič zlé, práve naopak. Ja som si tam zahral pekne a bol som tam rád a aj sa tam rád vraciam, ešte tam dohrávam jedno predstavenie raz za mesiac, takže aj keby do budúcna prišla nejaká ponuka na hosťovanie, na spoluprácu, tak budem veľmi rád a rád sa tam vrátim.
Áno, úsmev na tvári je, čiže vidno to áno, aj takto ja áno, to môžem vidieť cez tie mikrofóny. Ty si súčasťou kapely Trezor, ktorá spadá pod divadlo Astorka.
To je takto. Ono to nespadá úplne pod divadlo Astorka. Sú tam herci z divadla, plus sú tam kamaráti naši, ktorí sú ITčkári, bubeník je kuchár, proste kamaráti naši. A ono je to tak, že v divadle Astorka sa konajú tie koncerty pod názvom Veľký žúr, ale je tam nejaká dohoda, že to je vlastne náš projekt, ale divadlo nám za určitých podmienok poskytuje priestory.
Áno. No a teda 2.9. budete mať koncert v Bratislave so skupením OBD, orchester Bronislava Dobrotu.
Áno.
Ja sa chcem ešte opýtať, ako prebiehal konkurs do kapely Trezor? Na základe čoho ťa zobrali? Čo si musel tam predviesť?
To je zaujímavé. Ja som sa tam dostal tak, že som prišiel do divadla. Oni už fungovali v nejakom malom zoskupení. Treba povedať, že vtedy to bolo malé zoskupenie, ale teraz nás je... Už sa to neodvážime spočítať, pretože sa toho bojíme, pretože ako je konsolidačné opatrenie všade, tak my sme opačný prípad. My len naberáme.
My sme... Kohokoľvek a ja môžem prísť.
Ktokoľvek má chuť, mám pocit, že my fungujeme tak, že sa ani nezmestíme už na javisko. Že nás je 10, 12, hoci kedy. Potom sú tam hostia častokrát. Čiže keď máme koncerty, tak naozaj buď sa musíme vystriedať nejako. My sa aj striedame za nástrojmi pri spevoch a tak. Čiže je to také variabilné. Ale áno, je tam nejaké jadro, bez ktorého nevieme hrať. A aby som odpovedal, ja som sa dostal do kapely tak, že prišiel som do divadla, vtedy bol ešte nejak COVID a mal byť vianočný večerok v divadle a mali sme tam zahrať v nejakom zoskupení, ale basák povedal, že on teda asi nepríde, že sa bojí. Tak niekto ma zavolal, či neviem, zaskočiť za basu nejaké dve pesničky a že dobre, že naučím sa to. Tak som sa to naučil, zahral som trošku a bral som to, že som v kapele a vlastne už som tam zostal. Nehrám na basu, basák sa vrátil po covide, ale hrám na akustickú gitaru a spievam. Takže tak. A tak sme naberali postupne ľudí.
Uh-huh. A tie skladby, ktoré vlastne spievate, tiež tak len tak prichádzajú, že a tak dajme toto, alebo tie, kto vyberá?
No ono je to tak, že je nás tam povedzme viac spevákov, že sa tak meníme, že čiže tie skladby sa naberajú do repertoáru tak, že niekto si povie, že toto sa mi páči a toto by som chcel ja spievať.
Uh-huh,
ale
okay.
Ste s tým v pohode, áno, asi áno, tak sa to kapela naučí. A ty si to zaspievaš a potom príde niekto, že a ja mám rád toto a že je to OK. Takže máme repertoár, ja neviem, povedzme 50 piesní, ktorá sa takto nabalili a potom už keď sa robí program toho veľkého žúru, povedzme, toho koncertu, tak to je vždy tak, že je nejaká téma toho veľkého žúru a potom to pripravuje väčšinou ten taký scenár alebo aj nejaké interakcie Majo Miezga, náš kapelník.
Mm-hmm.
A on potom vyskladá playlist z toho repertoáru podľa toho, podľa tej témy alebo podľa toho, ako sa mu to hodí v prepájaní toho scenáru. A potom si dáme nejakú generálku a je z toho ten program, ten veľký žúr, ten koncert a zábava. Takže ano. Asi tak tohto funguje.
Uh-huh. A okrem Mariana Miezgu aj Majko Labuda je ano, takou Majko pevnou Labuda, súčasťou.
Áno, Palo Šimún.
Áno, áno, áno.
A z divadla už tam asi nie je nikto, ak sa nemýlim. Ale potom sú tam kamaráti.
Áno, ale máte aj vy asi veľký žúr, nie len diváci, ale aj vy si to tak nejako...
Máme.
To je také iné divadelné predstavenie, alebo ja neviem, mám to nazvať divadelným predstavením?
Ono je to skôr koncert uh-huh. by som povedal, áno. S tým, že ľudia prídu do divadla a tí, ktorí tam chodia pravidelne, lebo sú aj takí, tak už vedia, čo majú očakávať uh-huh. a tí, ktorí prídu prvýkrát, tak sú možno v šoku, ale väčšinou v príjemnom, pretože v tom divadle sa zrazu nesedí, ale nepozerá, ale ľudia tam tancujú, ľudia tam skáču, dá sa tam dať pohár vína, zrazu počas toho koncertu je to také, že dá sa chodiť, nemusí sa sedieť, dá sa chodiť hore-dole.
Aj ale... k vám normálne, že môže prísť divák aj k vám no, a zaspievať si s vami?
Až tak to nie je, ale sú tam chvíle, kedy sa aj určití diváci, buď dobrovoľníci, alebo vyžrebovaní,
aha,
vedia
okay.
dostať uh-huh. na pódium a do nejakej interakcie, alebo tak, takže áno, dostanú sa aj na výslednie diváci.
Čiže aj inak interaktívne to
áno,
je.
Áno. Uh-huh.
Dobre, prečo orchester Bronislava Dobrotu? Čo to pripravuje? Za aký žúr to bude? Prečo práve s nimi?
My sme ich mali ako, nie ich celé, ale gala, ich frontmana sme mali ako hostia už raz na veľkom žúre. Aj s nami ešte niekde vystupoval potom na nejakom plese, tuším. A tak sa to dalo dokopy, tak my sme pozvali ich. A toto neviem, ako vzniklo, či náhodou oni teraz nepozvali nás, alebo tak to...
Mm-hmm.
Čiže, tak ja si myslím, že...
Tak prirodzene. Tak,
áno, tak to je taká komunita, že v podstate kamarátska aj hudobníci alebo umelci, že už keď sa raz niekde stretneš, tak potom a keď sa to povedzme podarí, alebo je to príjemné pre obe strany, tak prečo to nezopakovať?
Áno, a prečo nie viackrát častejšie spolu aj v takomto zoskupení, čiže
áno, áno.
2. septembra v Bratislave, teda o pár dní. A okrem týchto, ako to nazvať, divadelných úloh, okrem tejto kapelnej veci, záležitosti, aj seriály, filmy sú tvojou súčasťou. Mohli sme ťa vidieť aj v takej epizódnej postave v Dunaji napríklad, tam si bol otcom židovskej rodiny, ale aj iné seriály v Zovreti, Nemocnica a tak. Na základe čoho si ty vyberáš to, že danému seriálu, danému filmu povieš áno?
Tak danému filmu, tak natočiť film napríklad je celkom sviatok, alebo nie, že sviatok,
rozumiem,
ale
uh-huh.
je to také, že keď sa niečo točí a
niekto si ťa vyberie, tak ak to nie je nejaké, že si to pozrieš alebo prečítaš a že ti to je proti srsti, tak si rád, že ideš robiť nejaký projekt. A väčšinou je to buď idem na casting, ak to nechcem robiť, tak nejdem na ten casting asi, ale ak mám o to záujem, tak idem na casting a tam ťa vidí režisér alebo niekto, kto je zodpovedný za výber do tých postav a ak si ťa vyberie a ty ideš na ten casting a dostaneš to, tak vlastne si rád, že to ideš robiť. Čo sa týka seriálov, tak tiež je to tak, že ak sa dostaneš do seriálu, tak je to super záležitosť, pretože sa ti trošku zmení aj príjem, pretože v tom divadle my fungujeme za normálny plat, to nie je, že teraz za každé predstavenie ja mám nejaké brutálne peniaze, že ja som normálne zamestnaný v divadle, kde mám mesačný plat a v telke to je áno, v telke to je potom za honorár, kde si vieš privieť, čiže to je super.
Áno.
A čo sa týka toho Dunaja, tak teraz by som sa tam mal vrátiť, podľa všetkého, bol som oslovený, teda bolo mi oznámené, že moja postava sa vracia. Tak som sa potešil, že jasné, že to sa teším a ešte by ma mal čakať v priebehu zimy, no jesen, zima, nejaký projekt v Prahe, taký dobový seriál, ale to ešte neviem, či môžem hovoriť, takže zatiaľ pomlčím, ale teším sa na to.
Z tvojho pohľadu je tých možností, tých konkurzov veľa, málo, ako kedy, ako to ty vnímaš ako herec?
No, ako kedy, niekedy sú obdobia, aspoň ja to tak mám, že rok netočím nič. To som taký, že tak vlastne už asi je koniec.
Aj ti
to,
tak tie myšlienky idú tým smer?
No jasné,
áno,
to,
hej.
To prirodzene príde na človeka, že tak ja už neviem, že už vlastne sa zabudlo, alebo neviem, že človek má pocit, aj keď som točil denný seriál rok, dva, tak som potom, že super, ide to, tak príde ďalší projekt automaticky, ale nebolo to tak. Že zrazu som vypadol z toho na rok, potom som točil chvíľu, neviem, 2-3 mesiace, Dunaj, alebo nejakú tú uzavretí, čo bola uzavretá, nejaká teda limitovaná
áno,
séria. A potom si človek sa povedal, že je to teda tak menej toho. A potom zrazu to tak, buď príde nejaký casting, alebo nejaký impuls a človek zase tak ožije. Ale fakt je to, no mám pocit nezávidenia hodná situácia častokrát. Ak človek nie je v tom klotoči, že automaticky mu idú projekty jeden za druhým a že jasné, ty točíš tam rovno, ťa hodíme tam. Lebo mám pocit, že niekto to tak má. Ale ja tú skúsenosť zatiaľ takú nemám. A vtedy je to také, že super, keď sa darí, tak je to také, že človek nerieši, je to super a zrazu príde bum, strih a je to častokrát aj také ako keby pocitové, že tak asi sa darí menej a je to potom aj otázka, že sa ti radikálne zmení príjem napríklad, že si zvyknula na nejaký príjem alebo na nejaké nechcem povedať výdavky, ale ja neviem, kúpiš si auto, lebo vieš, že máš prácu teraz a potrebuješ nové auto, máš rodinu, kúpiš si väčšie auto.
Prirodzené veci.
A zrazu ti povedia, že ale ty vlastne končíš v tom seriáli. Ale predtým ti to nikto nepovedal. A zrazu ty povieš, ale trošku som sa vyhádzal z peňazí.
Čo to je?
A teraz riešiš, hej, toto, áno, že vlastne kam, dobre, v divadle máš plat, ale je to iné. Ale no, takže také niekedy praktické veci áno, zrazu riešiš.
Aj vyčerpávajúce možno v nejakom takom štádiu, ak je toho tej práce menej.
Áno,
možno.
Ale zase potom, to je také porekadlo, keď herec hrá veľa, je zle, a keď hrá málo, je tiež zle. No, takže
čo je veľa, čo je málo, asi komu ako, nie?
Asi by som to povedal tak, no.
Áno. Dobre, čiže vlastne teda táto tvoja blížiaca sa divadelná sezóna bude taká zatiaľ taká, že budeš mať čas aj na tú rodinu svoju. Alebo tej práce tam bude tak viac?
Budem mať čas, si myslím. Ono,
musíš mať čas, nemáš inú možnosť. Čas.
Ono vždy, ten začiatok sezóny je hektický, pretože po lete sa začnú takzvané oprašovačky a všetky predstavenia sa musia prejsť pred tým, ako ideme pred divákov, sa tu musí celé prechádzať, čiže teraz budú také dni, že sa začnú skúšky v divadle a budeme viac v tom divadle zavretí. Ale to je úplne prirodzené každý rok a v každom divadle to tak je. Ale potom sa ide skúšať a pripravovať nová hra u nás v Astorke, Ako chutí moc od Mňačka. Tam ja neskúšam, takže tam nie som obsadený, takže z tohto pohľadu áno, budem mať minimálne do konca kalendárneho roka asi voľnejšie. Tým pádom môžem ponúkať dátumy filmovým produkciám. Ale hrám predstavenia.
Áno.
Čiže po večeroch mám normálne predstavenia, neviem, 10-15 predstavení v divadle za mesiac v Astorke. Takže tak začína normálne pracovný režim.
Kto je tvojim najväčším kritikom?
Najväčším kritikom podľa mňa Barbora, teda moja partnerka, lebo ona mi vie triezvo zhodnotiť, že toto sa mi nepáčilo, alebo toto bolo výborné, ale nepovie len, že sa to nepáčilo, ale vždy mi povie prečo. Normálne s triezvou hlavou a ja niekedy som z toho taký, že super, ale vlastne potom väčšinou vždy má pravdu. Čiže nemôžem, alebo vždy sa o tom rozprávame, že čo bolo na tom super, čo na tom bolo zle, alebo im povie, takto som ťa už videla hrať, že to ma nejak neoslovilo, alebo im potom povie, že toto bolo super, takto som ťa ešte hrať nevidela. A že to sa mi páčilo.
Mm-hmm.
Čiže ona je podľa mňa taký lakmusový papierik.
Dlho si si na to zvykal? Na tú jej takú možno, že pravdovravnosť?
Nie, práve, že mne to vyhovuje. Že mne to vyhovuje. Lebo ako mi ona povie, že keď sa spýta, že ako dopadla premiéra, ja príjem domov, tak ja poviem, že super, že všetci boli nadšení, že všetci gratulovali a ona mi povie, a čo ti povedia kamaráte po premiére? Že to bolo zlé? No, takže ona je vlastne naozaj taký, že príde si to pozrieť, buď na premiéru, alebo potom a reálne mi povie, alebo úprimne mi povie, že či sa jej to predstavne páčilo, alebo či sa jej páčil môj výkon, či sa jej páčil celok a všetko, akože rozprávame sa o tom normálne doma.
Uh-huh.
A je to super, lebo ja mám reálnu odozvu. Ona je v podstate z divadelnej rodiny, ale nie je divadelníčka, lebo ona je fyzioterapeutka. Čiže má odstup od toho a mne to úplne vyhovuje.
Uh-huh. A pán Svokor, aj jeho spätnú väzbu si rád vypočuješ?
Áno, určite, tak je to môj pedagóg.
A dáva ti ju, alebo to tak nejako snaží sa, ja neviem, či neriešiť, alebo v nejakej takej miere, aby to bolo v rámci rodinných vzťahov fajn.
To si nemyslím, uh-huh, že to tak riešime teraz, že aby sme sa neurážali. Uh-huh. Naopak, aj v divadle je to podľa mňa tak, že ak si myslíš, že toto by mohol kolega spraviť lepšie, že je to také, že vieme sa o tom porozprávať. Uh-huh. Že nie je to také len, aby to bolo napekno medzi nami. Ale myslím si, že viac už to neriešime tak ako na škole. Na škole to bolo pedagogicky, teraz sme nejak kolegovia. A už každý to rieši skôr tak profesne, že každý sa sústredí na seba a ak je niečo, čo vie pomôcť, povedzme, alebo že vidí ten kolega, že ty tam máš niečo a povedzme, že tam by sa hodil nejaký for, tak ti skôr pomôže. Nie je to také, rozumiem, že teraz ťa potopí, ale skôr si pomáhame, že tam by bolo super, keby si spravil to, že podľa mňa by to vyšlo lepšie.
Ťaháte za jedno.
Áno, a ak je ten kolega otvorený, povedzme, alebo je ochotný to prijať a vyskúšať a zafunguje to, tak je to potom vlastne super produktívne.
Spoločné dielo.
Áno, že sa ten človek, veď aj to divadlo je kvázi kolektívne dielo, čiže ak ten človek je ochotný príjmať aj názory ostatných, tak ten tvorivý proces potom vie byť o to príjemnejší, konštruktívnejší, nápaditý a zrazu je z toho super výsledok.
Uh-huh.
Častokrát. Ak sa každý tak uzavrie do seba, no tak potom je to každý za seba a nie vždy to potom funguje. No.
A kto ťa najviac chváli?
To ja neviem. To ja neviem.
Nemáš akože, nikoho, takto, tak mene mamina.
Ak som povedal, že tá Barbora je kritik, tak to myslím aj v pozitívnom. To není, že
ja
ona má len dáva dole, práve že ona mi povie, že super. Nie vždy, ale ak na to má dôvod, alebo má ten pocit, tak asi ona.
Mm-hmm.
Áno. Asi ona tiež.
Mamina ti tak nevolá, alebo ja neviem, nie je tá, ktorá, ja neviem, každé jedno tvoje predstavenie videla, každú jednu úlohu má zmapovanú. A...
Bolo to tak, áno, keď som išiel na škole, tak chodil na každú moju premiéru a tak, a potom ešte aj do Nitry. Teraz je to už... Už
si
je
ďaleko.
To... Nie, oni stále bývajú tam, kde bývali. Áno. Ale už je to také asi... Už si tak na to trošku zvykli. Že je to moja práca, že to nie je zrazu niečo exkluzívne. Ale vždy prídu radi, ak majú čas, prídu aj na premiéru, alebo ak ideme na zájazd, povedzme niekam bližšie k ním, tak vždy prídu. A, alebo keď sa tu vyskytnú v čase predstavení, tak, tak vždy prídu, áno.
Mm-hmm.
Čiže, alebo keď sa vyskytnem v seriáli, tak mi volajú, že super, ale ja im teraz neuznamujem všetko, že idem teraz točiť to, idem točiť
rozumiem.
To. Okrem toho, tie projekty sa točia iný čas, ako idú do telky, čiže ja nemám čas sledovať, že kedy som to točil a kedy to ide v telku, to nemám šancu sledovať.
Mm-hmm. A sleduješ to, že keď sa takto blíži aj čas obeda, že či je navarené doma, prípadne či to nejakým spôsobom uchopiť do vlastných rúk a či sa postarať o ten nedeľný obed, alebo kto to má u vás doma v rukách?
Tiež to máme tak rozdelené. My sa snažíme, v covide sme mali taký systém, aby sme nechodievali často povedzme von a do obchodu, tak sme si vždy spravili zoznam jedál a podľa toho sme išli na veľký nákup na týždeň. Na každý deň sme mali jedlo a podľa toho sme išli na nákup a potom sme si rozdelili, kto čo varí.
Aha, že ty nebojí sa varenia.
Nie, ja mám rád varenie. Uh-huh. Ak mám tu možnosť a čas, ja rád varím dokonca. Neviem, či som nejaký extra kuchár. Ale rád to robím. Mňa to niekedy aj ukľudňuje. Napríklad krájanie ma mega ukľudňuje.
Čoho?
No, krájam
zeleninu,
mesom. Pripravujem si to všetko, tá príprava, to ma baví. A potom aj to samotné varenie. No. Aj môj syn si pochvaluje často,
ano.
Keď navarím, takže nie, že by Barbora nevarila, to nie. Ale vždy je to také, že ak ona... je doma na vari a zase, keď ja mám čas a ona bola v práci, alebo teraz, keď musíme, ja neviem, ešte behať s bábetkom, povedzme k lekárovi a tak, že si to tak rozdelíme. Čiže, ak sa pýtaš na to, či varím, áno, varím, varí aj ona a nemám s tým problém.
Dobre, a ak teda rodina príde k vám na nedeľný obed, neviem, či sa takéto niečo niekedy deje, ale predsa len, čo by si im navaril?
Neviem, ja rád pripravujem, napríklad lososa rád pripravujem, to zbožňuje môj syn, to vždy povie, že to mi najviac chutí od teba, tato. A potom ja neviem, rád robím rôzne druhy cestovín. Teraz to tak znie, že cestoviny, jasné, ale tak nejaké také ešte sa snažím, ja neviem, vychytávky tam dávať.
Počkať, aj normálne, reálne si tie cestoviny pripravíš, že z cesta?
To nie, to zase.
Pýtam sa len.
Nie, ale tak rôzne aj meso pripravujem.
Áno, jasne.
Neviem, ale zase hovorím, ja nie som nejaký brutálny kuchár, ale viem sa postarať o to, aby sme neboli hladní, povedzme.
A to je základ.
Áno.
To je základ. A tieto vaše nedeľné obedy takto s malým dieťaťom vyzerajú ako? Ja neviem, máte nejaké pravidlá, že pri jednom stole? Alebo každý je tam, kde
no, momentálne,
to nejako...
Momentálne sa veľmi spolu nenajeme. Je to momentálne tak, že ja sa najem so synom a našej mamke to donesieme buď k nej, ak malej, alebo sa... vystriedame pri babetku a naje sa ona, že väčšinou je to teraz akože prakticky takto riešené. Tak nám to zatiaľ vychádza. Ale teším sa, keď už to bude spoločný obed, alebo spoločné večere, na to sa teším, lebo kým sme boli traja, tak sme to vždy tak mali.
Áno, že mali si už zvykol sedieť
áno,
pri stole.
Áno, že sedíme pri stole, všetci spolu a obedujeme, alebo večeriame. A myslím si, že na tento režim nabehneme, aj keď už bude Tamarka, naša dcera, keď už bude, povedzme, sedieť, alebo No, a keď bude už sama sedieť, tak myslím si, že to zavedieme naspäť.
Bolo to náročné nejakým spôsobom si zvyknúť na takéto spoločné stravovanie, že sedíte pri tom stole reálne? Lebo v niektorých rodinách to tak nemajú zaužívané.
My sme to tak mali od začiatku, že sa je pri stole a že tam sa rozprávame, povedzme, ak niečo chce vedieť, tak môj syn stále chce niečo vedieť. Čiže rozprávame sa a mali sme to tak... ako keby prirodzene, nebolo to také striktne dané, že teraz ide sa k stolu a budeme tu sedieť. Nie. Že niekedy sa spýta, či môže ísť on jesť k telke, a že nie, že prečo, že sedme tu a telku si pozrieme potom spolu, alebo... Nie, mali sme to tak od začiatku a vlastne ma to až zaskočilo.
Lebo takto, niektoré rodiny majú aj mobily na stoloch a takto papajú v deti, prípadne...
Nie. Áno, je niekedy rozptýlený, že je a chce sa hrať alebo ešte niečo, ale väčšinou je to tak, že sedíme, ja mu poviem, že proste dojedz a potom si budeš vyfarbovať alebo niečo, ale snažíme sa normálne, teda pre mňa je to tak prirodzené, že si sadneme a najeme sa spolu.
A ty, keď si bol malý Tomáško, nedeľné obedy boli niečím špecifické? Čo si musel, alebo ako si pomáhal mamine ty rezne klepať, alebo...
Ja viem, moja mama je taká, že ona si to podľa mňa najradšej robí sama.
Aha, okej.
Okay. Že skôr by sme jej tam zavádzali. Ale tak bolo to také, my sme bývali ešte aj so starou mamou, s babkou v dome. Čiže to bolo tam v kuchyni, o kuchyňu bolo postarané. Že my ako chlapci... Sme tam
čo budete zavázať?
My sme boli zavolaní a mali sme to za úlohu zjesť. Aha, skôr. Áno. Skôr by som to povedal, že to bolo takto.
Pri nedeľnom obede počúvate aj nejakú hudbu? Alebo skôr sú to len také debatky so synom?
Nepočúvame hudbu. Doma počúvame hudbu, povedzme pri príprave obeda, alebo pri prípravách, ale už keď jeme, stane sa, že počúvame hudbu, ale skôr sedíme normálne pri stole a rozprávame sa.
Pýtam sa to preto, lebo my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity, možno aj tvojho života, veríme. Tak prípadne, čím by sme ťa vyprevadili? Ja ťa nevyháňam, ale čo by sme ti zahrali?
Ja neviem, ja mám celkom rád kapelu Lucie. Neviem, či to hrávate.
Áno. A prečo?
Neviem, aj keď som sa učil na gitare, tak to sú také veci vďačné.
Dobre, vybrnkávačky?
No, také sú to proste vďačné veci a vždy sa mi to nejak páčilo, tá hudba.
Aj máš nejakú konkrétnu pieseň, s ktorou sa ti možno niečo spája? Ja neviem, čo, ale niečo.
Konkrétnu? Neviem. Daniela.
Lebo?
Neviem, pretože mi to tak ide v hlave teraz, tá melódia.
Áno, a ale... ty si aj taký, že fanúšik, že chodívaš aj na koncerty, no dobre, a vieme, v akom štádiu je kapela Lucie, ale že či náhodou si bol na ich koncertoch, ešte v tom pôvodnom znení.
Nie, tak. Nebol som, počúval som ich, ako mnoho iných kapel, samozrejme, není to teraz, ale počúval som ich v aute, doma, s kamarátmi. Čiže poznám ich repertoár, poznám ich koncerty s orchestrom v opere a tak. Čiže to sa mi páčilo. Tak preto.
Dobre, tak dáme si niečo od Lucie?
No, ja budem rád.
Dobre. Tomáš Turek bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas.
A ja ďakujem.
Držím palce, nech sa aj naďalej tak príjemne, pekne ladíte, ako si o tom rozprával. A teším sa niekedy inokedy.
Ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje Rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.